mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Batisa ngonga moko na mwenye kolo Kongo Demokratika. Awa na Washington na Amerika. E pa ituzaliko pesa binu sango ya mukili ya lelo tukumi ndesika. Ngonga moko simananzanga. Sango ya mukili ya lelo edisho na bisho ya yambo. Mutu Washington DC na edi sango. Tuzuli sungi ya Fatuma Kalala Animasi na Cornelius Tenor. Pona kukumi selabino yangu na nzela ya masini. Na sango ya mukili ya lelo. Joe Biden, president ya États-Unis, a singi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu ba US bazali kopesa Russie pour na bitumba na Ukraine ba konzi babali ba sololi lelo na visioconférence. Mikano nini mizwa misi manalika mali ya moto li elimemi na liwa ilenge moko na quartier de Bonhomme na Kinshasa mikolomi bali miliki. Bisika bia bobombi carburant pe ba station ya service e botama lo kola mayebo na Kinshasa pe Lubumbashi.
Ezaba ba citen na se place ba chaka ba essence e ninga pe ninga na chaleur te ba loloso une fois ninga za na chaleur ou incendie mon bo za risque bana bazawana.
Maire ya Rubavu na Rwanda na maire ya Goma na Nord Kivu ba kutani na ingumba mokonzi ya ituka eye puna kubungisa ndenge bana babisika biye mibale ba kokiku vanda ilongo na boboto.
Moninga nanga maire ya district ya Rubavu aya kotala nga ipo na masolo pona kubongza ifande na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndenge mtusengeli kufanda na kimya na boboto.
Nini lika kina likama limemaki liwali ya bakili mibeko basa tuwe tuka ya kwilu pe bato basusu bane ina gbagba ya maindombe mukambi ya Assemblée Provinciale ya kwilu Serge Makumbu akoyanula awa. Lingomba lamuka liuti kotika mukanda ya kufunda bakonzi ya ikolo Kongo Demokratike na mbeba ya bomoto na misala mia ONU ya makokima bomoto pe misala misusu ya molongo na linakana biso na bozindo tukulanda Albert Mukulumbu Mukulubundu muke ya mbona yango tulanda sango la bokuse tuzali kopesa bino. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na rafineri Alain Goetz ya Belgique na rezo ya bakompanyi na yango pona wulu ezwaka kuhuta na bisika ya bitumba na ikolo Kongo Demokratike pe bisika misusu. Departement d'État ya États-Unis elobi wulu ehutaka na bisika ya bitumba epesaka misolo mingi na baibasalaka bitumba na monele ya ikolo Kongo Demokratike kati na bango mangomba ya basimba minduki baye bakongolaka mpako na bubuki mibeko basalaka tumba na ba mine pe ba yokanaka na ba contrebandier tu ba tiki mine na nzela ya muyibi. Alain Goetz ezali na rezo imunene e kindaka kino na Uganda, Emirat Arabi Uni pe Belgique. Na 2020 Belgique ekitisa ki yango na likambo opuna kulikisa misolo na nzela ya muyibi pe mayuya likolo na misala mia yango ya mumbongo ya wolo. Mbula matari ya États-Unis na ya ekolo Kongo Demokratike bazali na boyokani pona kosunga kosukisa kanyaka. Brian Nelson, sous-secrétaire ya département ya trésor ya États-Unis, oyo atali mambi mabadongolo meso pe bukengi ya misolo, azali na mobimbu na Kinshasa, lokola isakola maki, akutani na bayimbu la matari. Lobi, azalaki na masolo na ministre wa yambo ya kolo Kongo Demokratike, Jean-Michel Samalu Konde, pe alobi eti lingumba eta islamique, lizali penza likama pona mboka eye. Brian Nelson na asengi ete bakonzi bamboka eye basala elongo na bayi Amerika na bitumba ya kosukisa bozwi misolo ya ISIS RDC tulingomba eta islamique na RDC. Brian Nelson tolagi pena balakisi bilungi ya basungi loko la Banque Mondiale pe Fonds Monetaire International na tina ya mbongo na pona kosukisa mbongo ya bayi eta islamique. Mula kise lungi ya lukumu ya kalaka mokonji ya ONU uyu akambaka misalami ya lisungi na ikolo Kongo Demokratike Bruno Le Marquis azali uto lobi loleki na mobembo na munile ya mboka akotambola na bituka bia Nord Kivu, Ituri, pe Tanganyika elobi misala mia ONU. General Mahamat Idriss Déby Itno, président ya transition ya Chad, azali sika mobimbo waye ayambo na Kigali na Rwanda epai ya komi lelo. Mokonzi ya Chad akutani na mokokani waye président Paul Kagame ya Rwanda na Masolo pona bundeko kati na bikolo mibale. General Idriss Déby Itno na mibu tukumisato na mwambe akitana ki na bokonzi na tata waye Maréchal Idriss Déby Itno uyu abomama ki na bitumba na batomboki na Chad le 20 avril 2021. Paul Kagame à l'indice général la Idriss Déby na Masolo na Bango na Boyokani na Mboka na ye na ndakisa na Maïma Salama na Rwanda. Mahamat Idriss Déby Itno a tundi Rwanda pour na kozalaka na mupanzi ya bana ba Tchad na mpasi inso bazalaka na yango. Président Joe Biden ya États-Unis a singi na président Xi Jinping ya Chine ko pesa maboko na bitumba biye ba West bazali ko pesa Russie likolo na bitumba ezali ko salama na Ukraine. Joe Biden na Xi Jinping basolola ki lelo pene na ngonga mibale na nzela ya visioconférence pona likambo yango na ngambo na ye. Xi Jinping alobi bitumba na Ukraine bizali eloko ya malamu ya komona te pe ekozala malamu ete Chine na États-Unis basala elongo puna kimya na molongo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesameli bino na Edi Isango. Mikano nini mizwa misi manalikama li ya moto li elimimi na liwa ilenge moko na kartye de Bonhomme mikolo mibale miliki na Kinshasa. Bisika bia kubumba carburant pe ba station service e botamaka lokola mayebo na Kinshasa pe na Lubumbashi. Reportage na Nathalie Sekabuoro Simurabuyi bie.
Ba station yango misusu ezali na ino kotongama, misusu mpe lokola esila kotongama. Ndakisa na Barumbu, wuto bokutani ya balabala Kabambare na Kasai kino na balabala Bokasa. Station misato elandani na ntaka mpenza ya moke. Awa, ndaku ya batu. Bisika batu bavanda kato zone d'habitation ezali kaka pene. Baye bavandi nzinga nzinga, bazali kobanga penza makama petololo to ba produit petrolier ekoki komemela bango.
Neti o eza awa, soki lelo ke uswa tumoto ensandi. Biso nyonso wa tozika tokufa donc toza deja kokufa ndei toza bo etozo kufa
ezaba ba citer na se place ba chaka ba essence elinga pending za chaleur te ba loloso une fois ni za na chaleur ou incendie mon bo za risque ba na bazawana
pona maître Carlos Mopili moi société civile mingi na ba station yango ezali penza ko tosa mibeko te elanda atama la kote mamibeko te asengi na mbula matari kozwa mikano misengeli. Tolanda maître Carlos Mopili.
Station ya essence ekoki jamais kozala na moins de 50 mètres na bandako ya kufanda. Wana ezali deja kubuka libeko. Esengeli liboso ya kotia station avant kopesa autorisation de bâtir station bakende kotala ndenge libeko esengeli. E respecter o babengi étude d'impact environnemental et social. Yango eriuti na ba conseiller oyo basala urbanisme mais malheureusement bazali kosala yango te yango population azali exposé.
Ministre Mokambi ya ba hydrocarbure Didier Boudimbu yempe andimisa misolo ete ba station yango ekomi mingi penza kasi akani kotia alima na misala miango. Toyo ka ministre Didier Boudimbu.
Par rapport aux stations.
Pona ba station et les alli kobota malokola mayebo na ingumba. Les alli kaka kichasa te. Atape na Lubumbashi. Ba station nyoso et ekotia malokasa moko pamba te. Ministère ya ba hydrocarbure. Nde epesa kabango te ndingisa ya kotongama. Yango biso pe tozali koka malokola bato bansu. Kasi toko pesa bango te mokanda ya ndingisa ya sika. Les alli penza likama. Kobota la penza mikanda ya ndingisa miso. Tukuboto la nyoso ipesa melaki bango loko la ndingisa. Tukusala musala mwango pe tukutia penza alima na makambo yango.
Na kanisi ete malako mazala po maimatali bastasyon.
Esengeli koye baete, mikolomi baye mileki, entrepo moko ya karburo na karse de bonom na matete pelaki moto. Ndaku, mitu kampe batu, bazikaki. Elenge mobali moko kutu akufaki. Kasi, ministre mokambi ya ba hidrokarbure, akani komemana bazuzi, kolo entrepo yango mpeli susu, kotinda, limpinga lioko, kokende kotala mpenza malamu, ba entrepo nyoso clandestin, to ya kobombama, na ingumba ya Kinshasa, pona koluka kotia penza ndelo, na makama ya moto, na ba depo ya essence. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Meri ya Rubavu na Rwanda na meri ya Goma ba kutani na ingumba mokonzi ya Nord Kivu pona kubungisa ndingi bana ba bisika biye mibali ba kuki kuvanda elongo na boboto. Sango yango epesa melebiso na Fiston Ise Mwami.
Ezali na tina ya koluka kimia mpe boboto na bavande ya Rubavu na Rwanda mpe ba oyu ya ingumba Goma. Mikolo mikoya masano mabungisami nkati na bavande ya bingumba mibali. Logo la pe minsala miatombwa pona kusunga bavandi ya bamboka mibale eye elobi mer ya ngumba Goma. Toyo ka commissaire supérieur François Kabiyama Kosa atatola ki na micro ya VOA Lingala.
Moninga na nga mer ya district ya Rubavu ayako tala nga pona masolo pona kubongisa efaneli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndeni tusengeli kufanda na kimya na boboto ki makamweza la te kututa naweza la te koi maimana makamususu ndeo mwoni tutamuli tusali renyo na biso na tusololi na delegation oi utiku na Rubavu na biso ya Goma tutamuli mwamuke tuliki na bisika ya biike me ya mwenene etaki wente na biso ya Kaembe oyo ba mama wazako teka isika moko ba mama ya Rubavu Gisenyi na ba mama na biso ya Goma bazako yukana na ndenge ya koteka kuna tangu tokomi oko koeba teke oaza ya Gisenyi oaza ya Goma bakonzo ba isika moko nde yango to kosenga na ba population bae bake zwali isika moko bango na biso toka lipona ba projet mikolo ya liboso kuna tangu mzuzu tokosa salongwa bango na biso awa tosali salongwa tokosenga ba mnani ndembo kubeta motopi bango ba yepa na biso awa epi match retour tangu mzuzu tokosenga kubeta kuna nde sengini tosa la nengwa na pona te tosa kaa lisanga moko boboto paski tofandi isika moko.
Nangangu na ye mere ya district ya Rubavu ya mboka Rwanda asepela ki makasi lolenge ayamama ki na ngumba Goma alobiete eza ya mutu ya kolenza mpe vandelo mpe business eto mombongo kati ya bavandi ya mboka mibale eye toyo ka mere ya district ya Rubavu Idelfonse Kambogo.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est une visite de
Lelo ezam kuluya mutuya mpona ngai. Pote ezam balanga elboso kokutana na mère ya ngumba Goma. Bokuta na biso eza elembo ya bomoko mpe ya bulingo. Kuna bayimboka ya bikolo na biso eza bandeli ya kufungula bikuke ya business mpe kolendisa amitié na biso na kinya nyoso. Tozana kondima ete tokolia tokomela mpe tokosepela elongo po ete toza bato moko mpe tokosala biloko ebele elongo. Musika na biso makanisi ya bokabo
il va être le gardien de billes. On va danser ensemble, on va célébrer, manger ensemble.
Tosimba été beaucoup d'animaux y a ba mère, ba balé ba yé, bozali et lembo ya makasi, pour na kolendi sa yvan de loya kimia, ya ba vande ngumba goma pe, ya rubavu na mboka Rwanda. Woutan ngumba goma, fiston y se mami, pour na lolaka l'Amérique.
Nini leka kina likama li mimaki liwa ya ba kilimibeko basa tuwe tuka ya kwilu pe batu basusu bani ina gbagba ya maindombe lobi loleki. Désiré Tankouye à Zouakibiano, ya Mukambi, Assemblée provinciale, ya Kwilu, Serge Makombo.
Oui, monsieur le journaliste, l'Assemblée provinciale de Kwilu.
Iyo ndeko journaliste, Assemblée provinciale, ya Ngumba, ya Kwilu, oyo nazaliko kamba, e uti ko zwali kama ya liwa, ba depite mine ya Assemblée na biso, oyo bazala ki kolungwa mboka banunu, pona wakende na mboka Kinshasa, na kati ya mutuka, tango bakoma ki pembeni ya Gwagwa ya Mai Ndombe, mutuka ekoka ki kotele mate, biloko oyo etele misaka mutuka, tope frein, ebe baki, pe bakwea ki ba Mwonyoso na kati ya ebali ya Mai Ndombe. Bazindaki tina se ya mai. Na kati ya badepute emine, oyo bazalaki, misatu bazale kumona na te, moko kaka na kati na bango, nde abiki na likama yi. Na kati ya mutu kamubimba, bazalaki batu zomi na moko, tope 11 person. Baye bazalaki kosela mubembo, batu kaka mibale, baye babiki na kati na bango. Ezali depute moko, te mukumbi ya mutu ka oyo. Basali mubembo mususu, libwa, to 9 pasaje, oyo bati.
Les 9 autres passagers sont portés disparus.
Président provincial Serge Makongo, député Oyo, Abiki Nalikama Yaliwa, Azaliwa Bisikoyo.
Donc, pour le moment, je suis en train de me rendre à l'hôpital Mutombudi Kembe.
Sikoyo, Nazaliko Kende, na hôpital Mutombudi Kembe, et Paiwapi Ezoami, Moponami Gato La Franck, Oyo, Abika Kinalikama Oyo. Te azali kozwa traitement oyo esengeli. Kunande ezwami ye, te kokengela ye, te kolandela sante na ye, na lolenge oyo esengeli, te ebi ete awuti musika, te kozala pembeni na ye mikolo nyonso, pe malembe malembe, kino ete akozonga nzoto makasi.
Ki admis aux soins intensifs pour les soins.
Président, banani ba député oyo, ba koufi, pe nzoto na bango, Nano ezali na se ebale Mai Ndombe.
Parmi les députés disparus,
nakati ya ba député mine oyo misatu babungi to bazali komona na te. Moko kaka nakati na bango abiki na likama yi. Nakati ya ba oyo babungi tozali na moponami Nkusu, moponami Evariste Ndiba, pe tozali lisusu na moponami Ifumu. Pe nasima ya koleka na lopitalo Mutombudi Kembe na okende na esika likama oyo eselemaki pona koluka lolenge nini tokoki kosala pona koluka kobimisa ba oyo babungi. Boebi ete ekozala mosala moko makasi penza. Boebi malamu ete ebali ya Mai Ndombe ezali muzindo. Pona yango tozali koluka lolenge nini ya kosala pona koluka kozwa banzoto oyo ebungi. Yango ezali oyo na koki koyebisa bino na ngonga oyo.
Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Serge Makongo, olobi nini na ba population ya Kwilu oyo bazali kolela ti sikoyo ba député na bango.
Pour la population de Kwilu.
Pona ba population ya Kwilu, nazali koyebisa bango ete, ba oyo bakufi, bazali bandeko na biso, baninga ya misala, ba oyo tobikaka elongo na bango. Tozali kokabola mawa elongo na bango, mingi mingi na mabota, oyo babungisi bandeko na bango.
Famille de victimes, de disparus.
Bongo président, Serge Makongo, olobi nini na gouvernement national.
Je demande aux autorités centrales au niveau national.
Nazali kosenga na bakonzi ya ikolo ya likolo pameka kotala makambo ya baponami ya ituka to ba député provinciaux. Soki bazalaki na kati ya mutuka ya malamu likama oyo elingaki esalimate. Mutuka oyo baselelaki ezalaki ya malamu te. Biloko oyo etelemisaka mutuka ikokaki te kotelemisa yango na tango oyo esengelaki. Na tango bazali kopesa mituka na ba député nationaux bakanisaka pe kopesa na ba député provinciaux. Ezali kumona na ete gouvernement central atalaka biso te. Ata na maye matali kufuta manabiso, tozali kufuta manapasi. Basanza ebele tozali kufuta mate. Tomoni oyo ekomeli biso.
Voilà ce qui nous est arrivé.
Sikoyo député Gatola azali na hôpital ya Mutombo Likembe na mboka Kinshasa. Santé na ye ezali ndenge nini? Matondo
oui, oui. Il parle un peu.
Il parle un peu.
Ezalaki
biyano mukambi ya Assemblée provinciale ya Kwilu Serge Makumbu apesaki na Désiré Tankoi Wito Kwilu. Lingomba la muka li wuti kotika mukanda ya kufunda bakonzi ya ikolo Congo Democratique na mbeba ya bomoto na misala mia ONU ya makukima bomoto pe misala misusu ya molongo. Na linaka na biso eye na bozindo tukulanda ndimbula ya Albert Mukulubundu muke uyazali chargé ya relation extérieure ya la muka.
Tuzwa kili kanisi na baninga mususu ya kukomela Madame Bachelet ou ya s'occupera na makambo itali droit de l'homme na Nations Unies ou ya na siège na Genève. Tokomeli lisusu FIDH, Fédération ya droit de l'homme, awa ezali na représentation na France, tokomeli Amnesty International et tokomeli Union Européenne, pona makambo ou ya zokoleka na Kinshasa et puis na ba province mususu lokola na Ituri. Kamarade Nabiso Luc Malembe Bakangaye Batiaye na Boloko.
Et le konini penza bozolo bana mukanda na bino.
Na mukuse mukanda na biso to rappeler bango ke to komela ki bango à l'époque na to tika kapi mukanda na ces pays. Bango pe to komela ki bango pour na makambo ba droit de l'homme na kati ya mboka na biso. Biso la muka tango nyoso to sala ba manifestation na biso bakanga ka biso ba bwa ba deko na biso na Boloko. Or manifester et dit droit ya congolais nyoso to zala ki ko réclamer dépolitisation ya CENI tango bazoko nyoko la biso mais mikolo uti koneka ba uti ko kanga bana ya lamuka ba oyo bazali membre ya FID moko pe ya nouvelle élan bakanga ki pona bazalaki ko sala meeting na quartier 3 na Masina mususu ba inventer dossier moko balobi ke ba agressa ki député moko ya Union Sacrée, Bakangi Bandeko, Yalamuka, Bakondane Bango à 10 ans d'emprisonnement ferme. Dès qu'on a vu son moussou sous Luc Moulopwe, Bakanga Yeti Lelo depuis mois de janvier, Toye Baraisika, Azalite, et Narotanga Lissou Luc Malé, Mena Ituri, et puis Bakanga Yango Tina, et Tina Kibisoto Koma Mikanda Wana, et Nakoye Bissalissou Kezana, dès qu'on a vu son moko jeune, Nzazi Oyo, Akufaki, ba betakie, kaka na quartier 3 wana, akufi, e bembe ezali nan na morgue nan bakundi ete, yango biso tozwa ki likanisi yako sensibilize ba organisation ya défense et ya droits humains pour sur place na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, justice na biso, ezo ko lakisa biso te ke bazali prête, yako lande na ba dossier oyo, biso tozali ko tika na ba bureau na bango.
Mikanda yango botiki yango wapi exactement et puis mkoloni?
Mikanda ekota ki lobby na Genève, na bureau ya Nations Unies ya droit de l'homme. Mikanda ekota ki lisusu na Amnesty International awa na France. Mikanda ekota ki na FIDH awa na France. Mukanda ekota ki pe na Human na bureau na bango oyo ezali na France. Mukanda ekota ki pe na Parlement européen na commission oyo ezali présidé na madame Maria Arena donc il y a défense il y a droits humains ezali ba bureau wana nyoso esika to kotisa ki mikanda pona ko sensibiliser bango autour ya ba violation ya droits humains oyo ezo kosalama na République démocratique du Congo na régime oyo ya monsieur Tshisekedi
bino bozozela sikoyo bisika botiki mikanda na bino bango basala nini
Congo démocratique a signé ba convention oyo esengeli atosa a respecté ba convention wana ezali ba convention moko démocratique oyo ezo kopesa mwana nyonso ya Congo liberté ya kopesa likanisi na ye makanisi na ye ndenge moko ezo kotambola et puis aza na droit ya komanifester Congo a signé ba convention wana soki atosi yango te et que biso to luki solution na kati ya mboka ezoamite tozali na droit ya komema makambo wana nyonso epa ya instance internationale ya défense ya droits humains pour ba rappeler gouvernement congolais ba engagement na bango bazwaki vis-à-vis na respect ya démocratie ya liberté ya droits humains voilà et loko etindi biso to kende e pa ya ba organisation internationale wana
mais moni loko la bino bozobe la kaka bato ya lingomba na bino la muka nzoka nde ba susu pe bazoka ni sate ba susu pe bakangami toza na bato ya PPRD toza na ba balanga nzembo na ba susu na mikanda na bino bolobeli bangote
na mikanda na biso to lobeli li susu ba journaliste to tangi mama Tatiana Osango to tangi ndeko Tumba, totangi batu msusu po bango pe bazoko kanga bango po bazoko ya kukuvrir ba aktivite da biso. Tosuki kaka kotanga bandeko na biso te, tozoko lobe la bandeko msusu. E pi mbulele ki, biso toperda ki mama na biso futila. Mbulele ki, toperda ki ndeko da 20 kalala. Ki deno yo eloko moko esaramate. Bango oyu bazoko kamba mboka, balingi ba kanga biso munoko, balingi tosa la eloko moko te pona mboka na biso, e biso to moni ki ba pratik dictatoria loana ya régime ya kala ezako continue tina to telemi pona to sensibiliser opinion internationale sur makambo o ezoko leka na kati na mboka la biso ezalika ka pona biso mokote to lobeli pe ba journaliste to zoko denoncer pe makambo nyonso ya mabe o ezoko leka na kati ya mboka la biso ezoko permettre te mboka ekende liboso démocratie ezala respecter te e ba liberté ya batu ezala respecter te opinion ya ba congolais ezala respecter te vérité eyebana te na makambo o ezoko leka na
Etikali mobu moko na basanza pona mapona mi. Baiki bakanisi ke ezali pona mapona minde bozo sala boye pote malo babo bazali na bokonti bazali malamu te.
E biso na demarche na biso ya makambo oyo etali mapona mi ezali clair. Tolobaki ke esengeli se uni Commission électorale nationale indépendante et à la dépolitiser. Tel est l'autre zobete la Nikambouana CT. Tolingite to kende na ba élection oyo batu bazan a pouvoir lelo bazoko préparé to ba préparé déjà tricherie. Biso to terebeli Nikambouana. Toza ko beta CT to lobby et sengeli ba dépolitiser CENI et sengeli Cour constitutionnelle est à la neutre pour na to kene na ba élection ya malam. Yango ezali démarche na biso. Tina omonaki mané leki tozala ki na balabala et puis mikoleko ya to continuer et ni kolo baté ki ngwa to vandi ki mia boyé to tiki te to continuer bitumba wana parce que ezali bitumba ya peuple, ezali bitumba ya ba congolais, to lingi maponami ya malamu, démocratie, transparence et kota na kati ya mboka na biso. Ezate likambo tozoko sala pona maponami non, maponami ko sarama ezali constitutionnel et puis via ba congolais et ko continuer to bengami république démocratique du Congo. Ce qui démocratie ezalité ezana devoir ya congolais nyonso ya ko terima alobake nzela oyo bozoko mema Congo ezali nzela ya démocratie et sengeli to zonga na nzela ya démocratie. Voilà tina ya oyo biso tozoko sala lelo na kati ya mboka pe na libanda ya mboka.
Matondo mingi ndeko pona ko pesa biso tango na yo.
Merci ndeko.
Mato domingi na binu bansu bozali kolanda sangu ya mukili ya lelo edition na bisho ya mbo na sangu ya mukili ya lelo to lobelaki Joe Biden mukondi ya États-Unis ya singi na Xi Jinping ya Chine ko pesa maboko na bitumbu bayi West bazali ko pesa Russie pona bitumba bizali kongala na Ukraine bakondi babali basololi lelo na visio conférence ya penina ngunga mibali Mikano nini mizwami si manalikama ya moto moko likama liye li mimaki liwali ya ilinge moko na kartia debonoma mikolumi bali na moto na Kinshasa bisika bia kubumba karburant pe ba station service e butamaka lokola mayebo na Kinshasa Lubumbashi pe na bituka misusu na ekolo Kongo demokratike tolanda kiango awa mer ya Bukavu mer ya Rubavu na Rwanda na mer ya Guma bakutani na inguma mokonzi ya Nord Kivu pona kubongesa ndingi ba bana ba bisika biye baba leba kwa hiko vanda na bubuto bisika isika moko nini lika kina likama limemaki liwa ya bake limibeko mibali ya ituka ya kwilu na batuba susu baneyi tulandaki awa Biano, mukambi ya Assemblée provinciale ya Kwilu Serge Makombo a pesa kibiso to pesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba pesa kibiso lisungi pona okomisa la bino sango yango. Tobosana te tuzali na édition mosusu na 20h30 kasi tokende yambo na site internet na biso vu walingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Instagram, YouTube na misusu vu walingala. Isalaki wabino edi isango tokutana na 20h30.